Orlisera goaz honen bestez, dastatu arte ekimenaz egingo deutzuegu berba. Barikutik, domekara bitartean, artea eta gastronomia, kulturea eta gastronomia bustartzen dauazan, jaialdia egingo da. Dastaketak, pintxo lehiaketea, espazio artistikoak, zelango jaialdia dan jakiteko, geugaz daukagu, Nerea Goiri Gorlizko turismo teknikaria. Egunon, Nerea.
Bai, egunon.
Bueno, kontaiguzu, zelango jaialdia dan, dastatu arte, eta noiztik egiten dozuen Gorlizen?
Bai, ba, hau bosgarren edizioa izango da, eta, bueno, ostiral honetan azten gara, eta igande arratsalderarteko iraupena du. Egun hauetan, pues, pilo bat aktibitate egiteko aukera egongo dira. Holan, gehien gustoko duena jendeak izaten da pintxo lehiaketa. Aurten 10 tabernek parte hartuko dute eta bueno, euro eta 20ra izango dira pintxo lehiaketako pintxoen prezioak eta bueno, bono bat hartu aldu jendeak doain eta taberna guztietan pues kontsumitzen dutenetan seiatzen joaten dira eta gero aukera dute sariak irabazteko eta bebai protagonista bihurtzen ditugu ze jendeak bere berari gehien gustatzen zaion pintxoagaitik bozkatu aldu eta bueno jurado profesionalak du 150%-aren pisua baina jendeak beste 150%.
Beraz Nerea ostalarientzat hau ba bueno ekimen handia, ezta? Euren artean lehiatzeaz gain ba jentea tabernetara eta urreratu daiten, ez?
Bai, hori da, hori da. Jaialdi honen intentzioa da pizka bat herriko bai ostalari eta bai kultur elkarte eta enpresak pues balorean jartzea. Eta horretarako bai pues tailer ezberdinak ditugu, food truckak, dantza taldeak eta horrela eta ordun hiru egun hauetan ba pilo bat aktibitate egoten dira. Dana guztiz doazkoa da, baina gauza batzuetan izenak izena eman behar da aforo agaitik.
Bost edizio egin dira orain arte esan dozun modura, jente asko erakarri dau orain artekoan dastatu artek.
Ba, egia esan, bai, gero eta jende gehiago dator, eta, bueno, oza, oso pozik gaude alde horretatik, ze bai herrikoak, ze hori de oso garrantzitsua da, eta bai, kanpotik datozenak, pozik dauz ekintzagaz. Herrikoek be ekintza, edo jaialdia euren azentitzen dute, eta, bueno, jaialdiaren kolorea horia da, eta balkoiaetan eta danetan, ba, ikurrak, dastatu arteko ikurrak jartzen dituzte, eta herria horiz jantzen da egun horietan.
Herria be apaindu egiten da beraz, ez?
Bai, 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 guztiz. Bai.
Esan dozun modura, kanpokoak be urreratuten dire Gorlizera, dastatu artek irauten dauan egunetan, eta kanpokoak aipatzen dozunean, zer dira, inguruko herrietakoak, ala turistak be bai?
Ba, denetarik, denetarik, Bizkai mailan jende pilo hurbiltzen da, baina bebai, bueno, Euskal Herri osotik, baina Kantabriatik, eta horrela, eta gero, Gorliz, ba, sasoi honetan oso turistiko bihurtzen dalez, pues, eukiten ditugu bebai Madrid, Barcelona, eta olako inguruko jendea. Kampiñak be, jende asko alojatzen du eta ordun claro leko askotako jendea etortzen da.
Bai, bai, igarriko dozu, ezta?
Bai, bai.
Udea dala herrian, ez?
Bai, naiz eta eguraldia kontatu.
Hori da, hori da. Bueno, egitarau bete-bete antolatu dozue, hiru egunetarako, dana aipatzen ez gara hemen hasiko, gastronomia atalak zati handia dauka, esan duzu modura pintxo lehiaketa horrek batez be, zelango pintxoak sortzen dira, oso berezi dira, ala urte guztian zehar eskaintzen da bezanen antzekoak dira pintxo lehiaketa honetakoak?
Parte hartzen duten ostalariak bakoitzak erabaki aldu, baina normalean gehienak zerbait barria eta berezia egiten dute jaialdirako. Eta gainera, bueno, kreatibitatea be baloratzen dalez, ba, batzuk egia zan, ba, itzelezko lana egiten dabe, ba, hori, euren kreazioetan, oza, oso originalak izaten dira. Uh-huh. Entzuleek ikusi nahi badituzte aurtengo eskaintzak, gure web horrian dekogu bai programa osoa eta bai pintzoen argazkiak jarrita. Uh-huh. Eta da, iru www.visitgorlitz.eus/daztatuarte. Eta hor ikusi ditzakete eguneroko programaren nazio guztiak eta baita pintzoak ere.
Food truckak be egongo dira, tailerrak be bai, esate baterako talo tailerra, ez da?
Bai, bai, hori ere oso eskaera hundiko tailerra izaten da. Talotokiko Aitor Aurrekoetxea egoten da gugaz, eta hiru egunetan egongo da, 8:00 aurrera Eleiz plazan, eta gero zapatu eta domekan tailerrak egiten ditu adin guztietako jendearentzat bataloa txorizoagaz prestatzeko.
Orain arteko edizioetan be eskaini duzu eta talo tailerra?
Bai, hau bai, hau urtero ze itzelesko arrakasta izaten du.
Bai, ez da, ez que bai. Se gozo dagoen ez da taloa.
Bai.
Domekan paellea daukazue eta esan behar da, solidarioa dala, ez da?
Bai, hori da. Aurten lortzen dira netekinak Autismo Euskadi elkartearentzako izango dira. Herriko laguntalde batek prestatzen du paella solidarioa, 2 eurotan razioa, eta, bueno, pues, aurten hori, gure etekinak izango dira Autismo Euskadirentzat.
Gastronomia batetik eta bestetik artea eta kulturea, eta atal honetan tailerrak beba dagoz, zuzeneko musikea, antzerkia, zer azpimarratuko zeunke?
Ba, adibidez, zapatu atzaldean 7:00 Ondragande kanpan Pantarrei antzerki taldearen Izarren hartza antzerkia guztiz ikusgarria izango da, eta oso leku naturala da, eta antzerki hau egiteko toki oso apropos da. Eta gero, Bizi Karpa, Eleitza alboan jartzen dan karpan, hor gabero pues ikuskizun bat dago, eta adibidez barikuan Santi Martilla, Espainiako Got Talenteko txapeldun ordea izan zan 2021, horren magia eta ilusionismo ikuskizuna dago, eta zapatuan Club de la Comediako Dario Maresen monologoa adibidez.
Uhum. Tailerrak esan dugu eta gastronomia talean bebai, eta lentsuago esan duzu tailerretarako aurretik izena emon behar dela, ezta?
Bai, batzuk detzo ja agortzen hasiak zaizkigu, baina adibidez adin nagusientzako yoga eta ipuinak tailer bat dugu, eta gero bebai Asier Kaldasegaz eta Bizkaikotzako Linagaz bebai dekogu maridaje eta arte tailer bat, eta gero umetxoentako hauek ja izena eman barik eta horrela dekogu hiru marrak egiteko tailertzoa, edo tote bag batzuk pintatzeko tailertzoa, eta holako gauza pilo ditugu.
Artegunea eta gastrogunea izango dira Daztatu Arten, ezta?
Bai, Herriko Kale Nagusian, Itxasbide kalean, hiru egunetan zehar 35 expositore inguru egongo dira. Bai gastronomikoak, adibidez, La Gila del Norte eta Iñaki Gorrotxategi txokolate eta turroiekin eta horrela, eta gero arte alorrean bebai, bai jaboiak egiten dituztenak, bai arropa sosteniblea egiten dituztenak, eta komplemento pilo bat, eta, bueno, gauza pilo bat.
Daztatu Artek, bestela, Gorlizko ze beste lekutan eskainiko dauz ekitaldiak?
Bai, ba, Bost Cornerretan banatuta dugu jaialdia. Herrian bostoki ezberdinetan. Ibarreta plazan, Eleiz plazan, Ondragane kanpan, San Pedro plazan, eta zertutzen dan, turismo bulegoa kokatzen dan tokian.
Esan dugun modura, ez da sarrerarik ordaindu behar, aurretik hori bai gauza batzutarako izena emon behar da, eta falta jakuna da eguraldiak laguntzea, ez, Nerea?
Hori da, bai, hori oso garrantzitsua da, baina bueno, di ikuste orain arte egin duen denboragazia sorte pizka bat dekogun, momentuz behintzat begiratu duten tokietan ez dago euri prebiziorik eta ber egia den, eta bueno, pues entzule guztiak gonbidatzea gustatuko litzaidake animatzera, etortzeko Gorlizera egun hauetan.
Hori da, ba, Barikutik Domekara bitartean, Uztailaren 5etik 7ra bitartean dastatu arte Gorlizen. Ba, Nerea, eskertzen deutzugu informazioa eskaini izana, gonbitea lusatu dugu eta dana ondo urtetea itxaroten dugu. Eskerrik asko,
bai.
Nerea.
Iezker, eskerrik asko zeuedi.
Oñakaidean, Bizkaia Irratian.